A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalister 347 of Space Patrol calling unidentified ship. Do not answer.
A todos y a todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo do submarino nucelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. Hoxe falamos de crianzas, de nenos, de nenas, deses seres pequenos que son pasto de malvados ultracomunistas e que por iso precisan dun pin neandertal. Eso, segundos neandertais. Teremos música e se funcionan as transmisións tamén unha conexión cun cidadán, bueno, ou ex-cidadán da Antártida. Todo isto non sería posible se non tiveramos especialmente exixido esta xornada ao señor Bugalov na sala de máquinas. Se non tiveramos a malvada Tovarish Beoska. Efectivamente, Molokai. E, por suposto, se non tiveramos o noso señor Esmendrellev.
Eu nunca fui un neno.
Non, efectivamente, sempre fuches bello. Saúdamos a capitana Esbletara Ibarruri. Isto é Loco Iván, comezamos! Este submarino é de ida e volta, así que xa saben que se queren poñer en contacto con nós e non poden baixar aquí abaixo, pois o mellor que poden facer é mandarnos un Telegram ou un WhatsApp ao seguinte número.
8 8.
No.
644-737-303. 644-737-303.
Ademais, xa saben que este número, inda que non estemos en directo, poden deixar os seus insultos persoais, caro camarada Esmendrellev, en calquera momento do día, todos os días da semana. Tamén se queren chamarnos en directo agora mesmo ata as 11 da noite, que vamos a estar en directo en Quack FM. Efectivamente, a que teléfono poden chamar?
O 881 o 012 o 232. Agora sí. 881012232. Se alguén justamente indignado quere queixarse das miñas interpretacións racializadas de algunha barbaridade que diga contra alguna clase social en concreto o calquera cosa, tamén me pode insultar directamente nese teléfono. Agradecemos chamada.
Efectivamente, ese non, xa saben que tamén poden facelo vía redes sociais @locoivancuar. Bueno, pois, xa que empezamos esta hora de programa que falamos de crianzas, e xa saben que os nenos e as nenas son especialmente malvadísimos, especialmente inquietantes en cine, en televisión, en literatura, en a vida en xeral, vamos a falar deste tema coa camarada Beosca.
Pois, imos empezar cunha autora que escribiu sobre crianzas para as crianzas, que é ni máis ni menos que Enid Blyton.
¡Viejuner!
Pues a mí parece que muy ha caído, capitana.
Sí, porque de feito síguense vendendo estes libros, sigue estando bastante a orde do día. Está bastante a orde do día en unha muller que naceu en Londres en 1897, onte mesmo.
Pero moi moderna.
Sí, escribiu moitísimas sagas dirixidas a un público xuvenil, no que os protagonistas son nenos e nenas que viven aventuras pois a súa bola coa mínima ou a nula axuda dos adultos. Esta muller vendeu máis de 600 millóns de libros no mundo e, insisto, segue sendo éxito de ventas en moitos lugares. Ten varias series de detectivescas que son das máis coñecidas, sete en concreto. A máis coñecida seguramente é o Club dos Cinco, por suposto.
Sí, pero sempre ten un rollo raro cos números, esta muller.
Sí, é certo, é certo. O Club dos Cinco, que originalmente chamase The Famous Five, os famosos cinco, ou sexa, case nada, que escribiu 21 libros desta serie. Bueno, logo saíron películas, series de todo, xa sabedes, son dous nenos, dúas nenas e un can. Sí, efectivamente, falando desas cousas raras que tiña esta muller cos números, pois logo tiña tamén os Sete Secretos, que tamén realmente era un grupo de nenos e nenas detectives, tres nenos, tres nenas e un can. Tiña a saga de misterio, que xa estaba un pouco máis desequilibrada, tres nenos, dúas nenas, pero tranquilos que había un can.
É que eso é fundamental.
Aquí que non
o can é imprescindible.
A mí uns que nunca pensé que dirías esa frase.
Era o que iba a
dicir. Non me credes, pero é verdad.
Pois a miña preferida, porque de feito foi o primeiro libro que lín desta muller e deste tipo de literatura, nun momento no que me debía gustar este tipo de literatura, quero dicir, non é que fose con 40 anos ou algo así, era a serie de Aventura, que empezaba con Aventura na Illa, eran dous nenos, dúas nenas e un loro. Xa, para
bueno, bueno, era a diversidade.
Sí, Kiki. Tiña tamén tres series de internados.
Logo femininos. Chegou o alcalde de Cádiz, que se loro.
Digo, tiña tres series de internados femininos. Foron aquí especialmente famosos Torres de Mallory. Bueno, que eu sempre dixen Mallory, porque, bueno, cando eu lia Torres de Mallory, pois non sabía exactamente onde tiña que caer o acento, claro. Os de Santa Clara eran moi coñecidos tamén. Chegou a redactar máis de 50 libros o ano. Que digo eu que igual tiña un poquinho de axuda o...
Algo se repetía.
É o que ia dicir, bueno. Ou igual como ao final viña sendo sempre o mesmo, quero dicir, grupo de rapazada,
La Fuente Estefanía. Quero dicir, a complexidade argumental non caracterizaba a súa obra, tiña outras virtudes, pero non esa.
Bueno, nestos primeiros minutos de programa xa recordamos libros de tanta actualidade como os de Enid Blyton e Estefanía.
Está moi de moda ese rexistro, pero bueno, esa maldade que me sai. O asunto é que o certo é que Enid Blyton sempre xogaba cunha cousa que mola moito aos rapaces das edades comprendidas como a destinatarios dos seus libros, non? Porque eu que sei, entre 7 e 11 anos, non? Que é o tema da autonomía. Sempre todos os seus protas tiñan unha autonomía total e todos cando liamos as cousas dicían, jo, pois molaba ir aí de picnic sen adultos por aí.
É que o amigo que máis me gustaba
eran era os picnics.
Todo o que comía.
Sí, empezaban a sacar cousas, os emparedados de non sei que.
A tarta de cereixas, que iban todas as cereixas ao fondo e o último bocado era o máis delicioso. Eso de
era a zarza parrilla,
era cervexa de xenxibre, que eu tardei anos en decatarme que era ginger ale.
Efectivamente, era en plan, pero que es que es eso maravilloso.
Claro.
Pois sabede que chegou a ser moi notable a serie infantil de 24 libros Nodi, que aquí non nos di absolutamente nada.
Son a palabra, claro. Nodi.
Solo que aquí tiñamos o nodo, entón non había
nodo. Igual por iso non a caeu moi ben, non. Pois eran as aventuras dun boneco de madeira, que xa vos digo, aquí nada, pero resulta que leva tendo serie baseada nos libros na British Television dende 1955. E fai furor tamén en outros países como Francia ou India, nos que os libros todavía siguen vendéndose como a churros.
Pero hai can ou non hai can?
Sei que ten amiguiños por aí. Custoume bastante atopar a información do Nodi este, porque en castelán é que non había case nada. Así que sei que tiña amiguiños, supongo, será un can, digo eu, senón que vai ser un can. Imos pasar a outro libro sobre rapazada que ten lugar nun internado, un dos internados máis famosos. Era imposible. Mira, estivemos como tres temporadas en falar de Harry Potter. Esta temporada lanceime. Programa sí, programa no. Pero bueno, é que, a ver...
É que levabas tres temporadas en falar de Harry Potter.
Claro, claro, estaba moi congestionada, non podía ser. Son libros nos que a rapazada é a principal protagonista ata tal punto que os sete libros están calendarizados polo curso. Quero dicir, empezan no momento, un pouquiño antes de empezar o curso e rematan co curso escolar. Falan moito, pois, eso, das relacións entre todos os críos e as crías. Están moi ben traballadas esa relación, como maduran e como crecen a medida que as persoaxes van medrando tamén. Está moi ben traballado, a verdade que ata o quinto libro é un traballo impresionante de como profundiza nesa forma, pois, de medrar física e psicolóxicamente dos personaxes.
Banda sonora maravillosa, toi que dicilo, ¿eh?
Efectivamente. Comentar aquí de, bueno, xa sabes quen son os protas, Harry, Ron, Hermión, todos estes. E hai que decir desta rapaza de Hermión que en realidade non cumpre as características de persoaxe secundaria. E incluso hai unha enquisa en BuzzFeed que di que debería ser a prota, pero ademais que arrasa con respecto a Harry Potter, porque din que é intelixente, a mellor alumna da escola, axuda aos cos deberes, cos feitizos, organiza todos os plans. Din que Harry sería morto ou sido expulsado de Hogwarts varias veces, tanto por conducta como por notas, se non fose por ela. E entón hai unha reivindicación en Facebook para que nas próximas edicións cambien o nome do libro coas accións que Hermión levou a cabo. Por exemplo, o primeiro libro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, sería Hermión Granger e a vez que usou o poder de investigar e do razoamento deductivo para que Harry non morrese. E todo cousas,
bueno,
así que eu penso
bien.
Que é xusto, porque é xusto.
Que Harry non morga, ben.
Hai que dicir unha cousa de J.K. Rowling, que é como a tormenta perfecta da literatura juvenil británica. Non sei se aquí un noso intelectual moderno de merda está de acordo comigo, pero é como un compendio de todos os greatest hits de literatura, dende Guillermo Travieso a Enid Blyton, logo con ramalazos de Tolkien e de C.S. Lewis, non? É como colles todo, metes nunha conteleira, plas, Harry Potter.
É super eclética en todo eso, pero aparte eu penso, a ver, eu non son super entusiasta de Harry Potter, pero a mí pareceme que está moi ben escrito. É unha obra que unha lé non pode sacarlle unha tacha, unha novela, pois eso, o juvenil, divertidísima, sí. Moi ben feita, que efectivamente pois bebe
un
de todas as cousas que dis, cun
sí.
Rimazo.
Sí, sí.
a mí non me entusiasma, pois, 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 porque acabou así, pero a verdade que unha cosa, eu penso que, que é merecida a súa fama e moi ben feita.
Efectivamente. E por suposto, se falamos de grupos de rapaces e rapazas, non podemos deixar de falar dos Goonies.
Home, por favor.
Película estadounidense de 1985 dirigida por Richard Donner, de Arma Letal e o Superman de 1978, escrita por Chris Columbus.
Isto non vai por ninguén, verdad?
No. Bueno, é que temos que facer unha mención especial a unha persoa que ás veces está neste submarino, a camarada Trescova, que atreveuse estes días a dicir que non lle gustaban os Goonies. Inmediatamente recibiu unha paliza, bueno, e pasou pois aproximadamente unha hora coa cabeza metida no váter do submarino, pero...
Como ten ben merecido.
Efectivamente. Que pasa? Como non te poden gustar os Goonies? Que te crees?
Eu ia dicir, para miña vergonza, que non me vi nunca.
Bueno, por lo menos,
no opinar,
bueno,
sé que parece increíble.
Iso todavía ten
a paliza vai ser posterior, cando saiamos. Pero vamos a ver. Que pasa?
Non pode ser. Ti mira, foi escrita por Chris Columbus, o dos Gremlins, a ver, que hai un nivel aquí, e baseada nunha historia de Steven Spielberg. Trátase dun grupo de cinco rapaces e dúas rapazas a busca do tesouro de Willy Ochosco.
Esa ia son Austin antes de ser Sam Gamgee. Por favor,
que é o prota Mikey.
É verdad.
Queren salvar o seu barrio, que son os peiraos de Goon, dai que lles chamen os Goonies, e que, bueno, van ser expulsados porque van facer casas e tal, e os van mandar a Detroit, que non hai sitio peor na Terra.
No.
Así que para topar este tesouro terán que enfrontar as múltiples trampas que na peli aprenderemos a pronunciar, pronunciase tuampas, que os aibades, o que nos ensina Data, e terán que superar tamén as probas que deixou Willy para protexer o seu tesouro. E ao mesmo tempo terán que fuxir dos fratelli, unha familia de mafiosos que os persegue. Terán a axuda de Sloth, que é un dos fratelli, bueno, que bueno, naceu con varios problemiñas, bueno, de todo tipo. Como digna película, ten a cara feita un lío, entre outras cousas, pero bueno, que ao final é moi bo tipo e si que lles axuda con todo o que pode. É unha peli de culto, a historia é bastante sinxela, pero a cousa é que o guión e a dirección son brillantes, moi bo traballo actoral, tamén é moi amena, e tendes que vela.
Moi oitenteira, rapidísima.
Sobre os protas, bueno, xa falamos agora de Sean Austin. Hai que decir que o que fai do seu irmán de Brand, que se chama Josh Brolin, fixo varias películas cos Coen despois, e Thanos na saga dos Avengers, que os aibades. Tamén saía Corey Feldman, que foi moi prolífico e coñecido nos 80 e nos 90
moito,
por pelis
moito.
Como Stand By Me, Vendres 13, Gremlins e outras.
Home, por favor, The Lost Boys.
Ah, efectivamente.
Home, The Lost Boys. Por favor, sí. A miña película favoritísima de toda a vida con Kiefer Sutherland.
E hai un prota extra na peli que son os exteriores. Aloro que os exteriores, un espectacular a natureza que rodea os muelles de Goon, que é un poviño pequeno de Oregón que se chama Astoria. Uh-huh. Que é unha costa moi espectacular. Asemellas un pouco a Costa da Morte, unha cousa así como bastante tremenda e brava.
Uh-huh. E por suposto tamén temos a Data.
A Data, claro que sí. Bueno, son todos estupendos. Gordy é un gran personaxe tamén, bueno, en todos os aspectos. Grande, redondo. Pero, bueno, e os fratelli son estupendos. Son, anda, estupendos. Que non ris.
Bueno, dos fratelli logo saía en Matrix, non me lembro. A ver, son dous secundarios de Hollywood de toda a vida,
sí,
que ademais
sí.
casi sempre fan de malos.
Bueno, hai que recordar que non o recordaba outro día, porque pensaba que podían ser dous nenos distintos, pero era o mesmo, que Data tamén foi tapón con Harrison Ford na miña película tamén favorita da saga, que Harrison Ford, que Indiana Jones e o Templo Maldito.
Efectivamente, sí.
Peliculaza.
Despois disto, queridos Mendrellev, a ver como superas os Goonies.
Supoño que vai ser moi moi difícil de superar, non? Porque os Goonies, eu non os vim, pero vexo ese efecto nostalgia e apaixonamento que provocan a xente. Bueno, é moi difícil
competir. Hai moita secuela.
Competir sí. con eso.
Ai, ai. Logo, se temos tempo, podemos falar das secuelas.
Pero bueno, unha cousa que si me chama a atención, non? Estamos aquí falando quen vai pensar nos nenos, non? Nos agora temos un montón de literatura infantil, de literatura juvenil, pero eso primordialmente non existía, non? Quero dicir que se nos retrotraésemos a Idade Media ou a época clásica, non había uns contos para nenos ou unha literatura para nenos. Eles iban adaptándose pouco a pouco as historias, as diversas
literaturas. Porque incluso se pensamos os contos que hoxe entendemos como infantís, como Caparuchiña Vermella ou a Bela Durmiente ou todo, a Cinsenta, todos estos non eran contos infantís en realidade, eran contos pois que contaba xente así xenéricamente para que nos escoitara. Eran bastante bestias, por cierto,
sí, bueno,
plan,
había...
cortaronlle os dedos, cousas así.
Eu creo lembrar que a madrasta de Brancaneves fixeron a bailar cuns zapatos de ferro candentes hasta que morreu, por exemplo. O sea, era ese nivel, ese era o nivel,
as irmás, ¿no? Para poder meter os pés nos zapatos, unha delas sisina de Cinfenta, perdón, é certo. Unha delas cortaba o dedo gordo do pé e a outra cortaba o talón. De feito logo príncipe moi espílido, el dábase conta porque había sangre por todas partes.
Claro, eso non era normal.
Para estar guapa hai que sufrir.
Claro.
De todas formas, mira, non ten moito que ver co que estamos falando, pero xa que comentamos estas cousas tan escuras dos contos tradicionais, voume permitir recomendar unha serie de cómic que se chama Fables, Fábulas, non? Que está moi ben e que conta un pouco todas estas cousas. Por exemplo, o príncipe Charming é un museriego que lle bota burundanga as mozas nas copas. Eu que sei, vai todo un pouco nese plan, ¿no? Ya que un buscavidas, que vai mesmo por Nova York, que pola antigua Constantinopla. Ten un aire os vellos cómics de Sandman, pero bueno, ambientados máis ben nas vellas fábulas, non? Uh-huh. Pero bueno, volvendo ao tema, o caso que pasaba un pouco como ca roupa, non? Hasta o século XIX tampouco había roupa de neno. Os bebés iban tanto nenos como nenas vestidos así, como unha especie de saquete, perifollo, con lacitos, e logo a partir de aí vestían como se foran adultos en pequeniño, non? Uh-huh. Que eu... E coas historias pasaba o mesmo. É algo bastante creciente que asa algo específico de literatura infantil e juvenil. A que verdade que esa preocupación polos nenos creou monstruos, non? Porque empezou a haber un determinado tipo tanto de literatura como de cine super almibarado, super edulcorado, super... Non sei moi ben como describilo, pero seguro que todos sabemos de que estamos falando, non? E cando alguén tratou de salirse da liña, pois foi apedreado. Hai moitos exemplos dos que poderíamos falar, pero un dos... Como?
Shrek.
Shrek mola mogollón, pero Shrek é algo moi novo. E estás chegando xa o peche do círculo, Veosca. Estábamos iniciando a curva.
Bueno, o principio, o fin, o final é todo mesmo.
Primeiro, as historias eran as mesmas para nenos e para maiores. Logo diversificouse como que eran algo moi diferenciado. Os que trataron de facer algo diferente foron a por eles. Eu creo que xa no outro programa falei de Roald Dahl, que é un escritor absolutamente excelente, grandísimo. O sea, un dos tres respondo outra vez. A ver, obras de Roald Dahl.
Charlie la fábrica de chocolate.
O Melocotón Xigante, que non recordo o nome do neno.
Matilda.
Matilda, é verdad, As Bruxas.
As Bruxas. O gran xigante Bonachón. Hai moitas máis. Ademais eu fago trampa porque traio a chuleta.
Pero cuentos en verso para niños perversos.
Cuentos en verso para nenos perversos. Ten moitísimas. Este home, Roald Dahl, facía cuentos super cruéis. Nese aspecto, pois sí que recordaban un pouco,
sí,
os
porque
hermanos
os pais, ¿no?, sempre eran bastante...
Chungers.
Bastante chungers.
Bastante chungers, que maltrataban os fillos, os capaces si tiñan ese punto da autonomía.
Ese punto Dickens, casi, non? De Matilda.
Completamente. O único que tiña un pai decente era en Dani, campeón do mundo, que era un capaz que vivía cunha caravana xitana co seu pai, e os servicios sociais querían quitalo, él non quería, porque de que seu pai era un cazador furtivo, era un bo home. Entón, pois, era todo pois nese plan tipo Dickens, e decía, pero es que como os nenos lles gusta eso? Él decía que estábase facendo literatura para nenos que en verdade non existían, non? Que... Pois eso, que se os nenos son cruéis a veces, e moitas veces son moi capaces de entender o que lles pasa aos sentimentos, o que lles pasa ás personas... maiores, non? Entón, pois non sei se coñecedes unha película que se chama Donde vienen los monstruos.
Sí, unha película, por certo, a min gustoume moitísimo.
Que está moi ben.
Que está baseada nese, vamos, na... na
nos cómics de...
Que non me sae o nome.
Direi, no?
Non demos nada. Pero bueno, é un ilustrador americano que ademais é como ultra famoso, que lle dan a todos os... Los nenos ese cómic, bueno, ese cómic, ese conto que realmente que parece realmente tener un trasfondo que non é para nenos.
Absolutamente. Pues aí vemos como él sigue un pouco esta liña do que falaba Roald Dahl, non? De todas maneiras, o feito de que fose evolucionando este concepto de xente que fai cousas para nenos, pero que tamén poden ver os maiores, ou que entende que os nenos non son pobres gilipollas que están aí esperando que lles caia unha historia moi sinxela, senón que poden aspirar algo máis, os adultos a veces podemos desfrutar de obras de arte maravillosas. E non só nos libros, non? Eu, por exemplo, se antes falaches de Hogwarts e de outros internados famosos, eu vou dicir non unha serie, unha película de John Sherlock Holmes, de 1985, aquí foi coñecida como Sherlock Holmes e o segredo da pirámide.
¡Oh, por favor!
¿Lembra? Peliculaza.
Sí.
Maravillosa, que parecía sacada dos mitos de Cthulhu, había de todo, una secta, sacrificios humanos.
¿Cómo? Oh, por favor, ahora no recuerdo cuál era la frase que repetía en una secta, pero debe ser muy mítico. Bueno, buscar.
busque, capitana. Porque la verdad es que una gran película de cine que ainda tiene la oportunidad de votar, no fue poco por la tele, quedé enganchadísimo viendo.
La semana
dicen,
pasada.
Pero esta peli, eu lembraba como a hostia, y sigue siendo a hostia. Con 42 paus que calzo agora. Un traballo ben feito, pois eso, que tanto pode gustar a nenos como a maiores. Eso agora pasa moito con moitas cousas, non? Hora de aventuras é a típica cousa que os ven os pais cos fillos, que
sí.
Ten ese doble trasfondo, sí, máis
sí,
ou
sí.
Menos
inocente. Ai, Phineas e Ferb.
Phineas e Ferb, que é algo encantador.
Gústame moito ademais Hora de Aventuras porque tamén creo que moi accesible tamén o tratamento do xénero que ten para os nenos e para as nenas, que hai personaxes que son homosexuais bastante claro, que decir, que é algo que tamén comezou Enid Blyton en 1800.
Eso din por Jorge, sí, sí.
Coa figura de Georgina, ¿no?
Claro. Bueno, George. Ela quería que chamara sí. George. E vestía como un mozo, elevaba o pelo curvo e daba unhas hostias que nin dios. Entón, pois, o mellor algo había.
Que, por certo, falabas de Roald Dahl. E antes se falou dos Gremlins. Os Gremlins, a peli está baseada nun libro, bueno, remotamente baseada nun libro de Roald Dahl que se chamaba igual. E que é do que se sustrae algún corto de The Twilight Zone, un que se chamaba Pesadelo a 20.000 pés.
No mejor.
Que era un gremlin que vivía nas nubes, voaba, escachaba os motores
dos avións, o tío viao pola fiestra
sí.
Do avión.
Pois iso é de Roald Dahl tamén.
Que logo sempre sae nos Simpson, non? Esa imaxe tamén saía nos Simpson, non recordo quen iba voando, será Bart, vía pola fiestra do avión na ala o gremlin.
Era Bart ou era Bart o Gremlin que estaba fora?
O podía ser.
Que estaba
no muy...
Agora entra a dúbida.
Pero creo que debemos hacer un programa atendendo este tema.
Pero vamos, que o que quería chegar, que en certo modo, esa horquilla que se fixo de distinguir tremendamente o que era para adultos e o que era para nenos, moitas veces invocada por esa xente que tanto se preocupa dos nenos, que sempre está dando polo cu porque os pobres ou se van traumar ou escoitan cousas inapropiadas, etc. Pois estáse, non direi desaparecendo, pero sigue finando hasta tal punto que, inda que é certo que determinados produtos que o mellor están pensados para que os poidan ver tanto nenos como xóvenes, son produtos de calidade, cuns contidos, cun trasfondo, pois que ao principio non existían, e así é como se pecha pois un pouco este círculo.
E logo, particularmente en literatura, literatura, en este caso tamén en cómic, hai autores que teñen a habilidade prodixiosa de escribir simultaneamente a varios niveis.
Sí.
Eso é maravilloso.
René Goscinny, por exemplo, é un bo exemplo diso. O sea, ti lees Asteris ou O Pequeno Nicolás de rapaz, entendes cousas completamente distintas cando a lees de adolescente ou mesmo de adulto.
A min unha novela que me encanta ese respecto é A Historia Interminable de Michael Ende, porque pareceme que non sei cantas veces
salí
na vida.
Mesmo.
A min gustame máis Momo,
moi intensa,
que,
claro.
Pois a min, no.
que a Historia Interminable.
Está ben, tamén,
A mí a Historia Interminable gustame máis a gas 200 ou 150 sí. páxinas de
Bastian, Morella.
De Parón, o deserto de Pelerín, demasiado reña. Deserto. Chao. Demasiado desértico, pero...
Ay, pues había unhas partes que máis me gusta cando coñece o León na selva de Pelerín e o deserto de Calcamarada. Bueno, que máis ten? A cuestión que sí que efectivamente a sensación que teño con ese libro é o que diste exactamente tú, Mariano. Que ti vas lelo cando tes 8 anos e pensas unha cousa, e lelo con 15 e xa pensas outra, e lelo con 30 e xa ten outros matices. Eso pensa algo pois moi bonito e moi aproveitable tamén.
Estamos xa na sala de radio, o que botei de menos a ver se nos dá tempo logo, non sei se nos dará tempo, é a falar de nenos malvados, que son os que molan, os nenos así un pouco assassiners, por exemplo, ananos que son nenos, como el caso de la Werfener, estas cousas que o que dá sabrosura.
Ah, pero malos de verdade, non como Guillermo Travieso, por exemplo.
No.
E os seus proscritos, que eran malos abondo,
Bueno, pero eu xa digo así, malos con como Tinkina, malos de Stephen King. Pero, señor Bugalov, xa que está aí na sala de radio, que canción, que tonada trae esta noite?
Pois traio unha canción que o seu autor puña na boca dos nenos, ademais é unha bella reivindicación das crianzas.
Ajá.
Sobre todo as crianzas británicas. Pero non traio a versión original, porque era como estaba moi vista. Ademais, hai unha versión en directo que tamén a cantaba Cyndi Lauper. Tampouco era plan de enremachar o cravo despois dos Goonies, non?
É verdad, sería
entón,
xa.
Traio unha versión dun señor bastante divertido que se chama Richard Cheese, que fai versións estilo crooner de cancións de rock polo xeral. É un pouco Monty Python, aproveitando...
É verdad que non falamos todavía de que estamos de loito.
Claro, entón, pois, xa veredes como vos deixo os micros abertos para ver quen adivinha primeiro.
Living on a Prayer.
Non. En onde fagas a pelota, capitana. We don't need no
education. Esto é de Pink Floyd.
Another Brick in the Wall de Pink Floyd by Roger Waters, pero en esta vez interpretada por Richard Cheese. No dark sarcasm in that classroom. Teachers leave them kids alone. Hey. Teacher leaves his kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Just another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the... Bobby!
What?
If you don't eat your meat,
How can you have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
I don't know, Dick.
2, 3, 4, 1. The wall.
Thank you.
Pois escoitábamos, bueno, non escoitábamos a Pink Floyd, pero escoitábamos a súa canción quizáis máis famosa, Another Brick of the Wall, ou como se chame, que xa sabedes que non falo, só falo soviético, mente cirílico, entón, olle, pasa estas cousas. Temos que abrir a escotilla para que baixe o invitado desta noite. Verán, hoxe falábamos de crianzas, de nenos e de nenas, pero a verdade é que a entrevista non ten nada que ver, pero é que tiñamos que contar esta historia. Tiñamos que traer ao submarino a unha persoa que en principio parece que de Coruña, pero que estivo nun territorio bastante remoto, tan remoto como a Antártida. Para que nos conte un pouco que eso de estar na Antártida e que se fai na Antártida, que se te conxela na Antártida. É o doutor en arqueología Daniel Quiroga, moi boas noites.
Hola, buenas noches.
Hola, moi boas noites. Estivo algunha vez nun submarino soviético?
Restos de alguno he visto, pero en funcionamiento es mi primera vez, la verdad.
Ah, vale, o sea que usted un poco chulito, porque ya nos ven comentando que veo restos de un submarino soviético, ¿onde?
¿Onde? Agora mesmo non o recordo, pero...
Ah, trampa!
Non, era parte dunha exposición itinerante da Segunda Guerra Mundial. Ah. Foi en Granada, pero non recordo o nome da exposición, a verdade. Bueno, estou falando en galego, mas non sei se facelo. Teño unha amiga que sempre se mete conmigo cando intento falar en galego, así que non sei eu, eh? Eu intentarei, pero...
Bueno,
xa sabedes, é medio castrapo.
Bueno, pode falar no idioma que prefira ou no que este máis cómodo, porque aí, vamos, das súas capacidades, ninguén dubida. Pero contenos un pouco exactamente que é estar na Antártida. Sobre todo, por que foi a Antártida?
Non, penso que o primeiro que se pregunte a xente será que fai un arqueólogo na Antártida, non?
Ah, bueno, bueno.
Penso que será o primeiro.
Bueno, é a primeira vez que un entrevistado pois lle di a capitana do submarino que ten que preguntar, pero ben. Que é o que fai un arqueólogo na Antártida?
Bueno, a verdade é que foi un cúmulo de circunstancias que me levaron a participar nun proyecto que en verdade non ten nada que ver coa arqueoloxía. Bueno, todo parte, serei rápido, todo parte de unha colaboración entre o Departamento de Arqueoloxía da Universidade de Granada e o Departamento de Xeofísica. Bueno, o tema é que desde fai bastantes anos participamos conxuntamente en proxectos uns e outros, porque, por exemplo, nós traballamos sumando víctimas de represaliadas na Guerra Civil e a xente de Xeofísica axúdanos a encontralas en base a métodos xeofísicos, o georradar, é como conocer que hai debaixo dos sols sen chegar a abrilo, vale? O mesmo pasa nos con eles, que cando fan algún proxecto de sismoloxía inducida ou de facer unha da rede sismolóxica, contan con nosotros. Entón, tiven esa sorte, a verdade. Que participei neste proxecto que chamase Bravo 6. Bravo 6 son as siglas de Bransfield Volcano Seismology, que viene a ser como sismología volcánica del estrecho de Bransfield, ¿vale? Y lo que viene a ser es un poco conocer el interior de los volcanes de ese estrecho, esa zona es justo entre las islas de Shetland del Sur y lo que es la península Antártica, pues una zona donde se juntan cinco placas tectónicas, con lo cual, debido a ese movimiento de las placas, hay muchos volcanes y simplemente porque las bases científicas están en esa zona y también para conocer el comportamiento de la Tierra, pues se ha hecho este proyecto, que lo que pretende es instalar una red sísmica que mida tanto los movimientos naturales como los movimientos recreados a partir de sismicidad inducida. ¿Qué se produce con...? Bueno, en verdad son... Esto, yo ahí voy más de técnico, voy a la instalación de los sensores sísmicos, ¿vale?
Vale, usted es realmente, un técnico.
En este caso soy un técnico, sí, sin mayores responsabilidades, así que me dediqué a hacer mi trabajo y disfrutar del viaje.
Bueno, pues ahí vamos.
Es un viaje increíble.
Porque, exactamente, nos queremos saber o increíble qué. Entonces, primero, nos va a decir tanto frío, faina Antártida.
Bueno, también, claro, tenemos la visión común de Antártida como ese lugar seado, claro. ¿Qué pasa? Non estive no centro da Antártida, que é a típica imaxe da xente que non pode sacar un dedo ao aire que se conxela, non? Eu estive máis ben, eso, na zona da península Antártida, na parte máis norte, máis pegada a Sudamérica, entre eso, a parte superior da península Antártica e as islas de Shetland do Sur.
Bueno,
vale, entón, ese frío también piensa que...
Hola. Estamos teniendo bastantes problemas porque...
Cortouse a Antártida, así de súper.
Está él en Antártida. Sigue falando, pero...
Fatal.
Hola. Bueno. Vamos a intentar recuperar a conexión coa Antártida. E, mentres tanto, como mira, xa que estamos aquí, estamos en directo, e se nos ha caído a conexión con o so invitado antártico, pois... Ah, temos aí o compañeiro Bugalov, que está intentando recuperar a conexión. Non sabemos o que está pasando, estamos escoitando pues está. Ah, xa temos
aquí
outra
estamos,
vez a conexión.
Aquí estamos, sabes que ese es outro problema de la Antártida, todo va por satélite.
Claro.
¿Sabes? Se pierden las conexiones, así son las cosas.
Vamos ao grano, porque se nos vai pasando o tempo, as conexións coa Antártida son caras. Nos dicía que como estaba nas aforas, inda non facía tanto frío, pero...
Pensa que o inverno de aquí é o verán de alí. Nos aproveitamos o bo tempo, entre comillas, da Antártida para ir a facer as misións científicas. De feito, as bases españolas só se abren nesa temporada no ano, non se abren todo o ano completo.
Pero, de acordo, se non experimentou frío mortal, o que se experimentou foi o medo de ser atacado por un animal.
Bueno. O meu medo foi limitado. Penso que será parte da miña irresponsabilidade, non doutra cousa. Pero sí que hubo momentos de tensión. A verdade é que foi tamén unha campaña complicada. Tivemos unha persoa que morreu tamén. Daste contado do pouco tamén que vale a vida, non? Nesos sitios tan extremos, non? Que caes auga e adeus, xa te vas. Pero bueno, aparte de eso, o animal do que falamos, de seguro que a foca leopardo, non? A foca leopardo, que para ela os pingüins son como gominolas para nós. Pois sí, un animal prehistórico todavía, penso eu, que pulula por esas augas, por lo menos 4 metros, cada vez que baixabas na Zodiac, porque claro, noso traballo, nos íamos embarcados no Hespérides, un buque oceanográfico, durante un mes recorríamos isliñas perdidas, que seguramente seríamos as primeiras persoas que as pisaban, ali instalábamos os sensores sísmicos para crear esa rede. Entón necesitábamos, non había batimetría de todas as toas, necesitábamos baixar en Zodiac porque non se coñecía cal era a profundidade. Entón temos travesías de máis de unha hora en Zodiac, co cal xa de por sí, pois coas características dos cambios do tempo na Antártida, as olas e todo, as ondas e todo iso, pois é perigoso xa per se. Pero sumábamos eso, que cada vez que saíamos en Zodiac que encontrábamos unha foca leopardo, facía círculos ao redor da Zodiac a ver que podía pescar, non? Como quen di.
E nunca pasou nada? O sea, vostede ten as extremidades completas?
Síntome completo, polo de agora, sí. Non, sí que hemos... A xente tivo sustos na auga, sobre todo os buceadores, con as focas leopardo, pero un momento en que ves a primeira, está espitando da auga.
Porque de canta envergadura podemos falar dunha foca leopardo?
Que o que dicimos, 4 ou 5 metros son bastante grandes, a verdade, son bastante grandes e ten unha boa fila de dentes, ademais.
Bueno, a verdad que entre que nos fomos e que volvimos a Antártida, se nos foi pasando tempo, así que, arqueólogo Daniel Quiroga, moitísimas gracias por estar esta noite con nos e o deixamos. Eu creo que está vostede, que non está na Antártida agora mesmo, inda que nos está contando aquí isto, pero terá que volver algún día.
Terá que ser. Este ano finaliza o proxecto que empezamos no ano 2018, exactamente. Así que xa contaremos. Que sí. Moitas gracias por todo, un saúdo a todo submarino, e nada, que vaya moi ben. Espero volver a veros prontiño.
Un saúdo, camarada.
Ta logo, saúdos.
Saúdos.
Chao, chao.
Xa estamos de novo en directo. E oye, agora xa para o tempo que nos queda, o que podemos irnos á biblioteca. Es Mendeleev.
Bueno, pois hoxe temos un gelatiño, o gelatiño, mellor dito, non? Pertence a unha deliciosa novela escrita por...
Deliciosa novela, eres un pouco Enid Blyton esta noite.
Enid Blyton, claro, está, falamos de cousas novela así tan bonitiñas que claro, que ponse unha así. Mira, mesmo vou tratar de dicir o nome en franchute do autor, Louis Pergoz. O Luis Pergauz, que como diría normalmente, porque francés non sei.
Luis Perdomo, aquí.
Bueno, este home, nado 22 de xaneiro de 1882 en Belmont, foi un escritor francés e coñecido sobre todo pola súa novela juvenil A Guerra dos Botóns, que non sei se vos sonará.
Sí, oh.
Home, agardo que sí, porque encántame. E de neno, claro, con tanta maldade que ten a novela, ten moitísima gracia, non? O tipo era escritor de poesía e tamén escribiu moitos relatos nos que os protagonistas foron todos animais. Gustáballe facer fábulas de animaliños e tal, non? Era moi amante da naturaleza, era mestre de pobo. E o señor tuvo un triste fin, porque foi a guerra, convencido da necesidade de facelo, pese a que era pacifista. En 1915 escribiu desde a fronte: recordas o entusiasmo co que me deixei alistar? Como pacifista e antimilitarista, non quería que o arranque do Kaiser nin outro esmagase o meu país. Se deixo isto, con vida serei aínda máis antimilitarista. Tivemos que intervir nunha estúpida operación dende todos os puntos de vista. Nunca esquecerei os mortos, os feridos, as pozas de sangue, os miolos espallados e os lamentos. E o pobre desafortunadamente pois non sobreviviu. Morreu nesa terrible Primeira Guerra Mundial defendendo Francia no 1915. E bueno, nesta noveliña, na Guerra dos Botóns, os mozos de dúas aldeas acaban as tortas pois como pasou desde sempre cos rapaces entre os povos, non? E para enfrentarse o que fan é roubarse os botóns uns aos outros para que indiquiva de levar a malleira na liorta, inda cando chegan a casa, pois os volvían a quentar, non? E así de paso que escataba tamén botóns para cando os collían a eles, telos guardados e volver a coselos antes de chegar a casa. Así de sinxelo e así de bonito. A obra é toda unha defensa para deixar facer os rapaces e non impollerlles as nosas manías e vida de adultos. Yves Gobert, outro francés, levou esta novela ao cine no ano 1961.
Pues
sí. Era o que podemos...
Pois podemos empezar.
Lo que había ocurrido era muy simple. Pardillo lo explicó sin rodeos delante de todos, aunque omitiendo prudentemente algunos detalles preliminares que quizá tuvieran su importancia. Estando en el retrete con Vaquero, este le había meado encima, traicioneramente y aposta, y él naturalmente no había podido consentir semejante injuria. De ahí el moñeo y el alud de epítetos de color subidos que había lanzado junto con una buena tanda de bofetadas a la cara de quien le había insultado. Pero la cosa en realidad era un poquito más complicada. Vaquero y Pardillo, juntos en el mismo retrete y para satisfacer la misma necesidad, habían hecho coincidir sus chorros hacia el orificio destinado a recogerlos. De ese acto tan elemental convertido en juego surgió un afán competitivo muy natural y Vaquero afirmó ser mejor. Evidentemente, estaba buscando camorra.
Yo llego más lejos que tú.
De eso nada,
respondió Pardillo, seguro de sí por la experiencia demostrada de los hechos. Y entonces los dos, de puntillas y sacando la barriga como un tonel, se habían empeñado en llegar más lejos. Como de los chorros de aquella rivalidad no salía ninguna prueba convincente de la superioridad de ninguno de los dos, Vaquero, que seguía buscando pelea, encontró otro motivo.
Pues la mía es más grande y te jodes.
Vamos, anda, jódete tú, es la mía, mentiroso. Vamos a medírnosla.
Y fue justamente en el momento de la comparación cuando Vaquero, que mantenía en reserva una parte de lo que hubiera debido echar antes, meó fraudulenta y traicioneramente la mano y el pantalón de Pardillo, cogido por sorpresa. Una torta bien dada fue la respuesta a aquella picante ruptura de las hostilidades. Después vinieron, sin solución de continuidad, el empujón, el tirón de pelos, la caída de las gorras, la puerta echada abajo y el escándalo del patio que provocó la llegada del
maestro. ¡Maldito guarro asqueroso, sinvergüenza, joputa!
¡Asesino! ¡Me mata! ¡Asesino!
Si no os calláis los dos, os planto a cada uno 8 páginas de historia para copiar y aprender y además 15 días sin salir al patio.
Ha sido él el que ha empezado, maestro. Yo no he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Este es su normal.
No, señor, no es verdad. Ha sido él que me ha dicho que yo he dado un mentidozo.
¡Me ha meado encima! Y no iba a dejarme.
¡Oh, lo que ha dicho!
El oh general de disgusto y de rechazo unánime demostró al alegre trepador y lugarteniente que toda la tropa estaba con él, condenando al cojitranco, hipócrita, traidor y rabioso que había intentado que lo castigasen. Pardillo, que comprendió enseguida el sentido de esa exclamación, se remitió al alto tribunal del maestro, influido por el testimonio espontáneo de los compañeros, y exclamó con nobleza.
Señor maestro, yo no quiero decir nada, pero pregunte a los demás si no es verdad que él ha sido el que ha empezado y que yo no le había hecho nada y que yo no le había llamado motes.
Uno tras otro, Tintín, Grillín, Pancho, los dos Clac, confirmaron las declaraciones de Pardillo y no tuvieron palabras suficientemente enérgicas para condenar el acto grosero y de mal compañerismo de Vaquero. Para defenderse, este los recusó, alegando su ausencia del lugar del conflicto en el momento en el que había estallado. Incluso insistió en su lejanía y en el sospechoso aislamiento que mantenían en un rincón apartado del patio.
Pues pregunte entonces a los pequeños, maestro, pregúnteles, a lo mejor ellos estaban allí y lo vieron.
Los pequeños, interrogados uno por uno, respondieron invariablemente.
Ha sido como dice Pardillo, es verdad, Vaquero ha dicho mentiras gordas.
No es verdad, no es verdad. Y como se ponen así, lo contaré todo.
Pancho actuó con energía, anticipándose hábilmente. Se plantó delante de él en las mismísimas barbas del tío Simón, intrigado ya por todos estos misterios y clavando en Vaquero su mirada de lobo. Le rugió en plena cara, desafiándole frente a frente.
¡Venga! ¡Di lo que tengas que decir, mentiroso cerdo asqueroso! ¡Di que no eres un cobarde!
Pacho, si no moderas tu vocabulario, te castigaré a ti también.
Pero, señor maestro, usted está viendo que es un mentiroso. Que le diga a él si le hemos hecho algo malo. Y él todavía sigue buscando mentiras que inventar este chivato joputa cuando no hace nada malo, lo piensa.
Vamos, ya está bien. El primero que diga algo que vuelva a hablar de este asunto me copiará dos veces de cabo a cabo la lista de las provincias con sus comarcas. Y para que os fastidiéis más, también los partidos judiciales.
Vaquero, incluido en esa amenaza de castigo que nada tenía que ver con el suyo, decidió callarse momentáneamente, pero se juró a sí mismo no desperdiciar la primera ocasión de vengarse que pudiera presentársele.
Pois eu creo que a tal hora estou esperando estaba esperando este gran momento porque non nos podemos despedir se non temos a canción máis maravillosa do mundo, incluso a un himno non escrito por Bon Jovi, pero é o máis maravilloso do mundo, que acende os nosos corazóns. É un himno delicioso, que diría o noso compañeiro Esmendrellev. Así que xa saben, non lles poñan pins neandertales os nenos e as nenas, deixenos aprender, deixenos crecer e tamén deixenos ser nenos e nenas. E bueno, e xa saben, e vostedes que xa teñen unha idade, o que poden facer é beber vodka. Beber vodka, iso sí, con moderación, escoitarnos durante toda a semana, rememorar os nosos mellores programas no podcast. E xa saben, escoitarnos en directo o venres que ven, como sempre, de 10 a 11 da noite, aquí en Guac FM. Os queremos moito, moita sorte, viva la vida e viva a revolución.
¡Viva Capitana!
¡Viva Capitana!